absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Všechny vás vítám, kteří jste v novém roce 2023 zasedli k úternímu večernímu pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítám vás z Midgardu, vítám vás Petr Václav, přeji vám dobrý poslech. Dneska odhalíme některé skutečnosti, které nám byly velmi tvrdě zatajované. Možná pochopíme, proč ta tvrdá cenzura. A také možná pochopíme, proč s tou takzvanou dezinformační scénou se hodlají popasovávat ty vlastizrádci, kreatury a zrůdy ve vládě tím, že si na nás hodlají zřídit policejní útvar, jako kdyby ho neměli, a chtějí zapojit totální outsidery tohoto světa, odpadlíky lidské společnosti, odpad lidské společnosti, kterému svěřili ten mandát určovat, co je dezinformace a co není dezinformace, protože jsou to prostituti, kteří za peníze budou dělat cokoliv. Řítilesci a rektální alpinisté, kteří v normálním životě by neuspěli, tak budou určovat, co je a co není dezinformace. Už samotný fakt tohoto všeho dává jasnou odpověď na to, jestli to, co proklamují ta demokratická podoba světa, jak propastná je ta skutečnost od toho proklamovaného. Soudruzi by řekli v normalizační době, že se jedná o rozpor slov a činů, jak nějak se to tenkrát nazývalo. Toto není rozpor slov a činů. Toto je záměrná manipulace, záměrné šíření poplašných zpráv, které mají dalekosáhlé ekonomické důsledky. A věřte, nevěřte, přijde čas, že se pamatuju pořád stále na ty záběry, kterým jsem v podstatě nemohl uvěřit, kdy v přímém přenosu před televizními kamerami popravili rodinu Ceausescu v Rumunsku, tamního údajného diktátora. Pak se s odstupem času ukázalo, že on až takový diktátor nebyl, ale ti, kdo ho popravili, byli ti, kteří z něho měli tak obrovský strach, protože to byli vlastně zrádci a byli to najatí kumpáni. A ti to jim dali ten povel. A první, co udělali, že se zbavili toho, kdo by mohl varovat. Nevím, proč mi tyhle ty scénky se velmi často vybavují před očima. Já osobně bych nechtěl, aby to probíhalo tímto způsobem. Já bych chtěl, aby byl tribunál, aby byly důkazy, aby byla svědectví, aby byl spravedlivý soud a aby byl spravedlivý trest. Ale ta doba může opravdu dospět do takto kritických rozměrů. Tak vítejte v Pokřivených zrcadlech. To bylo na rozehřátí. A pojďme si říct, kdo má dneska svátek. Dneska slaví Radmily. Dneska slaví Radmily, kterých je, já vám to řeknu, Romana, Radka, tady jsem to měl, Radmila, 4801. 115. příčka. 4801 Radmila a já tu jednu Radmilu znám. Měl jsem ji tady v pořadu. Je to ředitelka institutu slovanských, čekajte, já to musím dát dohromady, slovanských strategií. Je to institut studií slovanských strategií, tak se to jmenuje. A Radmila Zemanová Kopecká je tak trochu naše kamarádka, i když kolikrát jsme si vjeli do vlasů kvůli nějakým detailům, tak ale pořád je to novinářka a pořád je to velmi dělný člověk a hlavně velmi pevný ve svých názorech. Tak Radmile Zemanové Kopecké a pochopitelně všem dalším 4800 Radmilám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promoření, to znamená obětí, polibků, zpěvu a mluvení si do tváře. Tak nějak by to mělo být mezi přáteli. No a vy, kteří znáte nějakou Radmilu, tak ji nezapomeňte popřát, protože tím způsobíte radost. A když ji způsobíte radost, tak ji tím navýšíte imunitní potenciál. Když ji navýšíte imunitní potenciál, tak strašně naštvete ty blbečky s těma vakcínama. Tak to bylo přání těm, kteří mají dneska svůj svátek. Nebo těm, které mají dneska svůj svátek, abych byl úplně přesný, protože někdy s tou češtinou to člověk velmi rychle zapomíná. Jsme konfrontováni s patvary různými a pak už člověk neví, jak to ve skutečnosti je správno. Když si pustíte film pro pamětníky, teď běžely některé ty filmy, jako byl Prstýnek a s Burianem o Vánocích, když slyšíte tu takovou tu ryzí češtinu, takový ten i ty tvary věd, i řeknu ten fonetický čistý styl vyjadřování, tak já vím, že to jsou třeba psané scénáře, ale prostě je to úplně jiná úroveň než té mluvy, kterou tady dneska se vlastně dorozumíváme. Jinou modrý AB Dobrovský, ten by asi vyletěl z kůže. Tak pojďme se věnovat tématu, jak bych to nazval. Pojďme si říkat takové ty lepší zprávy dneska, ale budeme je zasazovat do velmi složité situace, která tady nastala. Tak čím začneme? Možná bychom mohli začít tím, co se váže tedy v Ukrajině. Jak bych to uvedl? Je to asi tak, že mnoho lidí říká, že se to či ono nějak odehrává, že proč to ty Rusové dělají takhle. Víte, nikdo jsme tam u toho nejsme přítomni, nikdo nejsme zasvěceni do toho konkrétního dění. Máme velmi kusé informace. Ale mohlo by nám napovědět asi toto. Člen výboru Státní dumy pro obranu Andrej Gurulev prohlásil, že pokud se Rusko připravuje na novou ofenzívu na Ukrajině, nikdo se o jeho plánech nedozví. Gurulev tak komentoval slova bývalého velitele pluku Azov, uznaného za teroristickou organizaci a v Rusku zakázaného, Maxima Zhorina, který řekl, že mobilizovaní Rusové již byli vycvičeni a jsou připraveni na velkou ofenzivu. Jsem si jistý, že k tomu dojde, řekl Zhorin ukrajinské publikaci NV. Pokud se připravuje, nikdo se o tom nedozví, včetně jednotek AFU, odpověděl Gurulev. Čímž jakoby dementoval ta slova, ale Ukrajinci si mohou myslet, co chtějí. Oni totiž poukazují na tuto ofenzivu při nátlaku na vyzbrojování od Američanů, od Evropské unie a tak podobně. Podle generála je hlavním úkolem ruských ozbrojených sil najít směr hlavních úderů. Přitom je třeba nepřítele oklamat a v maximální míře ho porazit. Toho je dosaženo, když nepřítel není vytlačen, ale obklíčen a zničen. O to budeme usilovat, řekl Gurulev. Kdyby Rusko chtělo obsadit Ukrajinu a vzít si ji, jak oni ho často obvinují, že to je, že Rusko dobývá nějaká území a podobně, tak by to tam prostě Rusové udělali, vytlačili by a ten Azov by vytlačili někam jinam za hranice, prostě do nějakého jiného státu. Nacisty, banderovce nebo neobanderovce a tuhletu zběř by prostě vytlačili, ať se o to postará někdo jiný. Jenomže to by nesplnilo ten úkol, který si vlastně zadala Ruská federace při speciální vojenské operaci. Denacifikace a demilitarizace Ukrajiny. A to přesně odpovídá tomu, prostě obklíčit je tam, kde je nějaká kumulace, vlákat je na nějaké území, tam je obklíčit a rozebrat je. Zničit je, rozebrat je, postavit je před soud potom a tak dále. Čili o to jde. Protože kdyby je vytlačili, tak se zase od někud vrátí. Proč se jedná tady o to? Představme si, že tam bude bojovat dost žoldáků z jiných zemí. Když budou vytlačeni za hranice, nebo když už bude úplně nejhůř, tak se rozprchnou zpátky do těch svých zemí, zalezou do brlohu. Tam se budou znova organizovat a znova vylezou. Proto je potřeba je opravdu zneškodnit. No, toto je zásadní věc, protože, jak řekl Gurulev, budou o to usilovat všemi možnými prostředky. Bude nebo nebude ofenzíva? Bude nebo nebude nějaký úder? No, zatím pracují na tom, aby tu Ukrajinu totálně ochromili, co se týká různých výpadků energií, plynu, zásobování a tak dál. Protože lidi, kteří, nebo Ukrajince, kteří se cítí být Rusy, i na té Ukrajině se cítili být Rusama a proti ním bylo přijato spousta zákonů, tak evakuovali do bezpečí nebo evakuovali do, řeknu, vnitrozemí Ruské federace, kde se ti lidé nějakým způsobem zapojují do života do Ruské federace, nestojí tam s nataženou rukou a nevykrádají rozpočty, jako je to třeba u nás nebo na Slovensku, ale prostě se integrují. Někteří pochopitelně zůstali bránit ta území čtyř vzniklých nových území, která si přála být součástí Ruské federace. A toto všechno dohromady je jenom o jednom, že Ukrajina už nikdy nebude Ukrajinou, která byla někdy třeba po rozpadu Sovětského svazu. Ukrajina už nikdy nebude v podstatě patřit Ukrajincům. To ne, že by je zabrala Ruská federace, ale bude rozparcelováno, protože bude uznáno, oni nakonec celý ten západ tu Ukrajinu v tom totálně nechají. Za Ukrajinu budou státy Evropské unie splácet obrovské dluhy. Nebo možná taky ne. Ale k tomu se ještě dostaneme. Takže to je jenom otázka Ukrajiny. Jak se to vyvíjí na Ukrajině? Na Ukrajině se to prostě vyvíjí tímto způsobem. Krok za krokem se tam odehrává tento scénář. Tak, teď se posuneme. Posuneme se kousek jinam. Posuneme se směrem do Maďarska. Protože Maďarům už došla trpělivost. Rozumíte? Český Piotr Fialkin spupně doma odpočívá po té těžce odvedené práci, kdy půl roku pracovali intenzivně na lezení do zadku Evropské unii a naplňování všech zadání a ještě něco navíc páničkům, kteří je buď vydírají nebo platí. Nebo obojí. Viktor Orbán zvítězil ve volbách a získal ústavní většinu. Viktor Orbán v Maďarsku je schopen prosadit cokoliv. Ale důležité je, proč ho Maďaři volili takhle masivně. Protože pro Maďary pracuje. Proč milují Rusové svého gosudara Vladimíra Putina? Protože každý den dělá něco, aby nebyla válka. To jsem slyšel v roce 2019. To jsem slyšel na ulici, když jsem se na to ptal lidí kolem jdoucích a v metru. Tak mi řekli toto. Čili Maďarům došla trpělivost. Maďarsko se rozhodlo stáhnout z Evropské unie. Premiér Viktor Orbán učinil oznámení během svého novoročního projevu občanům. Byli jsme součástí evropské rodiny, ze které se vyklubala LGBT rodina, kde jsou rodiče vnucování dítěti místo otce a matky, číslovaní jako v koncentračním táboře. Maďarský lid nikdy nesouhlasil, takže s Bruselem to nejde. Okamžitě zahajujeme postup pro stažení z Evropské unie, uvedl šéf maďarské vlády. Premiér se ve svém projevu dotkl hospodářských a politických důvodů tohoto rozhodnutí. Můžeme a musíme navázat vztahy se zeměmi jako Čína, Indie, Rusko, Irán, Srbsko. Místo toho máme zakázáno od nich nakupovat high-tech produkty. Výstup z EU odstraňuje tato omezení a umožní nám prosazovat nezávislou politiku, zdůraznil Orbán. Maďarský parlament zahájí postup odchodu z Evropské unie 2. ledna a skutečná přítomnost v EU bude ukončena do května 2023. Toto bude den našeho vítězství, uzavřel politik. No, toto může odstartovat pochopitelně další nálady na rozpad Evropské unie. Na její rozklad. Ona je rozložená pochopitelně už dávno, ale ještě existují šílenci, kteří naopak dávají majetky občanů EU k dispozici, aby EU dotáhla svůj projekt nacifikace světa, fašizace Evropské unie, tak aby to dotáhla do konce, aby zakroutila krkem, to si myslí teda, Ruské federaci a nastolila NVO. V té podobě, jak ji popisuje v úzovkách, tedy Orwell. Tvrdá varianta globálního světa. Nedávno jsem tady pracoval s projevem Vladimíra Putina, který za A vyzval občany Evropské unie a evropských zemí, aby se zbavili svých vlád, které je vedou do záhuby. Parafrázuju. Vladimír Putin představil, to bylo tuším někde před summitem v nezávislých zemí v Petrohradě, den předtím se setkal s novináři a intelektuály. A tam představil jeho vizi a práci, která je korunována 3miliardovým uskupením, co do počtu lidí, 3miliardovým uskupením zemí BRICSu, které pohlíží na země kolektivního západu na čele s USA jako na země šílenců. A oni budují své společenství na principech rovných obchodních, politických a mezinárodních vztahů. V úctě ke kultuře každé té země, zachování její svrchovanosti a maximální spolupráce pro blaho lidí v těchto zemích. Ono to zní fakt jako až propagandisticky, ale to je, jak bych to řekl, na planetě mně přijde, že existují dvě reality. Jedna realita, teď se asi někdo bude smát, že jsem to řekl zrovna takhle, ale ne všichni, prosím, naši posluchači, kteří teď poslouchají, tak chodí na naše semináře, tak proto to říkám civilnějc. Jedna ta realita je ten kolektivní západ, ten úpadek, to, co přivedlo lidi do NVO, asi víte kde, čili to je ta cesta, to je ten scénář, který končí tím, jak říká Schwab, tím resetem, kdy z totálního chaosu, bídy, zmatku a hladu vzejde záchrana v podobě totálního koncentráku, ve kterém ale lidé mají co jíst, mají kde bydlet, musí držet hubu a být poslušní, aby dostali kredity. Sociální kredity, aby měli kde bydlet, aby měli co jíst. Totální poslušnost, totální loajalita, žádné remcání. Novodobý koncentrák. Akorát, že to není Osvětim nebo Birkenau, ale je to celá planeta. Naštěstí se to nebude týkat celé planety. Naštěstí se to opravdu, teď bych mohl říct, až odehrálo a bylo to splozeno ze světa. Ale kdo chce kam, pomozme mu tam, jak se říká. Takže jedna realita je kolektivní západ. Kolektivní západ, který udělal maximum proto, aby neměl plyn, maximum proto udělal, aby neměl ropu, udělal maximum proto, aby neměl suroviny, od zemí, které jim sice nic neudělali, ale oni je označili za to nejhorší na planetě. Kolektivní západ, který stanovil sankce, které mu zničily úplně průmysl. Ale možná někdo kroutí hlavou a říká si, proč to dělají? No to je právě ta koncepce Maxe Švába. Dělají to proto, aby všechno zničili. Aby uvedli ten svět do bídy a chaosu. Aby potom lidé byli ochotni přijmout jakoukoliv verzi něčeho, v čem se budou cítit lépe. Naproti tomu země BRICSu budují svůj svět tvůrčím státotvorným způsobem. Mají srandu z toho kolektivního západu a kolektivní západ ještě jim vyhrožuje válkou. V podstatě na Ukrajině se opravdu odehrává válka mezi koncepcí BRICSu a koncepcí Maxe Švába. To je soupeření těchto dvou. A zatímco jedny to posiluje, tak druhý krvácej. Protože Rusko není jako Evropa. Tam přeci Vladimír Putin udělal spoustu práce. Za chvilku se na to podíváme. Čili Maďarsko pochopilo. Viktor Orbán pochopil, hází zpátečku, protože nechce u toho být. Nakonec Maďarsko může zabezpečit v rámci spolupráce s Ruskou federací, může zabezpečit plynový úzel. Momentálně se připravuje ten plynový úzel v Turecku. To znamená, že Evropa může být zásobena přes Turecko. Respektive země, které se zbaví vlády nebo vlád, které jsou závislé na americkém diktátu. Chápejme bruselský diktát. Nebo přímo americký, tak jako už je to dneska u nás. Tak tyto země, které vyženou své děvky západu a nahradí je systémem lidí, kteří budou pracovat pro blaho své země a svého národa, tak budou mít odkud jak čerpat. Budou mít opět plyn, budou mít opět ropu, budou mít opět suroviny. Ale tady jde o to, že budou mít levně tyto zdroje a proto budou moci velmi silně konkurovat při výrobě čehokoliv těm, kteří to budou mít prostě drahé. Víte si, jak oni to udělali, kam jsme se dostali, oni všechno zdražili a těm poslušným na to dají dotaci? Jako kdyby byly peníze bez dna, no, oni se tisknou. To znamená, že dneska skrze půjčky se legalizují vytištěné peníze. A to je jedno, jestli jsou fyzické, nebo jestli jsou virtuální. Čili jako kdyby Západ sice prohlubuje ještě víc to, že je ta dolarová měna a na ně navázaná euro měna a na euro navázané místní měny evropských zemí nebo eurozemí, eurozóny, takže v podstatě celé to je podložené jenom dluhama. Ničím jiným. Tak toto prohlubují. A na druhou stranu zase to obrovské množství peněz, které je potřeba zavést do toho života, do toho oběhu, tak právě skrze ty dluhy. Když už se nic nevyrábí v podstatě, tak aspoň skrze dluhy. Takže oni, aby jako udrželi v úvozovkách obrat, tak to je přesně ta situace, tak Fialova vláda neudělá to, že neřekne Česu a dost a českému podnikateli a českému občanovi budete prodávat za maximálně tuto cenu. Třeba maximálně za 7 korun. Drážné kilovat. Ne, tak oni to udělají tak, že údajně vydotují, to znamená, že často může prodávat tomu občanovi v chodovkách za 70 korun a 63 korun, kdyby to bylo na 7 korunách zastropované, tak 63 korun bude doplácet stát ČEZu. Čili to je uměle udržovaný obrat. Dokonce ono to je vykrádání ve skutečnosti, ale makroekonomicky se to chová jako nárůst HDP dokonce. Protože rostou zisky. Jako kdyby se zvětšovala výroba. Ale ta čísla jsou dělaná na dluh. Ta čísla vůbec nejsou podložena ničím reálným. Tady máme virtuální ekonomiky. Nejenom, že máme virtuální měnu. My už jsme z té měny vytvořili virtuální ekonomiky. Ale vrátím se zpátky. Viktor Orbán pochopil a velí, protože nechce být ani vtažen do žádných konfliktů. Abychom se trochu pobavili, tak si pustíme něco, co si myslím, se vám bude líbit.
Vážení spoluobčané, promlouvám k vám horním 10 000, kteří si mohli volit zapnout televizor. Ale možná se u vás dívají i sousedé ze střední třídy. Poprosím vás po skončení této mé relace, abyste vypnuli televizor opět, abychom vyslali jasné signály. A Putinovi to pěkně vytmavě. Doufám, že jste si užili Vánoce, například s dobrou knihou. Do schránek vám jistě dorazil nový výbor pohádek od Markéty Pekarové Adamové s názvem Svetr nad zlato. A vy lépe situovaní jste si jistě užili novou inovaci televizní pohádky Tři svetříčky pro popel. A kvůli populárnímu Mrazíkovi jste letos nemuseli ani zapínat televizor a přesto jste si ho ve svých domovech užili. Vyzývám opět občany, aby šetřili. A jsou mezi námi tací zodpovědní přátelé. Například tady mi napsal občan pan Novák, že netopí, nesvítí, nejí, nepije. A jeho paní k tomu připsala, že dokonce už ani nedýchá. Tomu říkám skutečně zodpovědný přístup. Přátelé, na Silvestra si lidé obyčejně dávají různá předsevzetí do nového roku. Například, že zhubnou. Teď mají obrovskou příležitost. Mimochodem, Halina Pavlovská mi již poslala děkovný dopis. Mám ho tady, píše, zkoušela jsem léta zredukovat svou nadváhu, respektive podvýšku. Vzhledem k mé hmotnosti bych měla měřit 2,8 metru, ale ač jsem žrala, jak jsem žrala, ne a ne, vyrůst. Nyní díky inflaci a krizi jsem zhubla na 150 kilo a stačí mi vyrůst už jen 60 centimetrů. Díky vaší vládě. Tolik tedy Halina. Takže přátelé, není vše tak zlé. A nesedejme na vějíčku opozici, která šíří poplašné zprávy. Například, že se jistý mladík údajně polil benzínem v zoufalství ze své ekonomické situace a chtěl se zapálit. Není tomu tak. Podle našich informací měl pouze schůzku s děvčetem a chtěl vonět něčím drahým. Takže dostávám se k tomu, že život je vlastně sranda. Vážení spoluobčané, ač vám klesá životní úroveň, neklesejte na mysli. My nikoho nenecháme padnout. A kdyby vám přece jen všechno padalo na hlavu, například déšť, otevřete si náš deštník proti drahotě. Proti drahotě je sice úplně na hovno, ale aspoň nezmoknete. Hezký nový rok.
To byl Petr Jablonský, jak jste ho určitě poznali. To bylo u toho Honzy Dětka. Je dobré ještě vidět, pusťte si to, najděte si to na TikToku. I gesta jako Jablonský ho dělá prosto skvěle, toho Magora. Takže vystihl přesně ty jeho populistický keci. Nic se nedělají, jenom kecají. Pochopitelně ničejí úplně všechno. Tak teď jsme se bavili o nějakých věcech mimo naši republiku. Pojďme se podívat na článek, který vyšel u www.nespokojený.cz. Je to záležitost, kterou napsala paní Zvěrtek Hamplová. Váží se to k tomu, co už jsem tady také říkal, že v podstatě dřív nebo později to ty lidi dožene. Jo. Rok 2023 bude rokem zúčtování s covidismem, o čem se stále nemluví, ale mluvit by se mělo. Vyrovnání se s covidismem, včetně vyvození odpovědnosti, bude jedním z hlavních témat roku 2023. První náznaky postihů za covidové podvody, lži a protiprávní jednání, včetně segregování a vydírání jedné skupiny obyvatel, už se začínají objevovat. U nás zvedla rukavice mimo jiné právnička a senátorka Jana Zvěrtek Hamplová. Bude učiněno vše, co je třeba k vyvození odpovědnosti konkrétních lidí. Ať po stránce právní, tak po stránce morální odpovědnosti. Vzhledem k tomu, jaké jsou další plány zvrácených elit, které stály za covidovou pandemií, bude důležité uspět a potrestat viníky. Asi spíš usvědčit a potrestat viníky. Hra je ještě zdaleka neskončila. Po chystané vládní cenzuře to bude v příštím roce mnohem obtížnější. Tady bych chtěl říct jenom, abyste, když jsem vás vyzval, abyste všechny ty důkazy ze svých počítačů neodstraňovali, ale abyste to stáhli někde na úplně externí úložiště, dejme tomu na flash disk, nebo na nějaký, pokud máte úložiště na nějakém svém disku, tak abyste to měli, protože to bude potřeba. Bavili jsme se tady o tom, že to je vlastně otázka i sfašizování té společnosti. To znamená, že covidismus je projevem fašismu. Rok 2023 bude rokem zúčtování. Rok 2021 je rok, kdy byla část lidí omezena protiústavně na svých právech, na svobodě a byli neomluvitelně segregováni na okraj společnosti. Důvody, které to měly ospravedlnit, byly nepodložené a lživé. Byly pouze vydíráním, aby se lidé pod tíhou této segregace dali očkovat novou látkou, která se nazvala vakcína. Tvrzení o očkování byly neuvěřitelné lži, na kterých byla postavena novodobá propaganda. Počínaje slavnou tečkou, z které se stal výkřičník, a konče pozvolným ústupem od všech slibů, co údajná vakcína umí. Nepohodlní odborníci byli vytlačeni z veřejné diskuze a uráženi. Kdo se nechtěl dobrovolně očkovat, byl dehonestován různými přívlastky. Nová ideologie ničila vztahy, rozdělovala rodiny, týrala děti, odpírala lékařskou péči, měla neuvěřitelné ekonomické dopady. Stát pod diktátem Bruselu totálně selhal slepou poslušností. Lékaři byli do procesu vtaženi ekonomickou motivací. Vymývání mozku, které dodnes trvá formou reklamy, způsobuje, že tomu všemu, co se tu tvrdilo, ještě kde kdo věří a kdo ne, stydí se přiznat, že kdy uvěřil. Mezi přáteli, kteří k sobě po této éře našli opět cestu, se o tom mlčí. A tak mlčíme tak nějak všichni. A stát nadále masíruje občany, aby se očkovali a vůbec se za to všechno, co spáchal, ani nestydí. Ti, co mluvili o hromadách rakví v ulicích, se budou nadále usmívat, takzvaní odborníci vlády také. Lékařská komora nebude cítit potřebu také cokoliv říct a nikdo za tu celou hrůzu nehodlá být odpovědný. To nesmíme připustit. Nejen z hlediska právního, ale také lidského, občanského a morálního. Při nástupu do funkce senátorky jsem slíbila, že se tématu odpovědnosti za tento neuvěřitelný podvod na lidech ujmu. A to se také stane. Rok 2023 bude v České republice rokem zúčtování s covidem. Oslovím všechny, kdo mají k tématu co říci a mohou pomoci a bude učiněno vše, co je k vyvození odpovědnosti konkrétních lidí třeba. Ať po stránce právní, tak po stránce morální odpovědnosti. Některé cesty budou osvědčené, některé nové. V každém případě mohu ujistit všechny, že nic nezapadne a nic nebude mlčením zapomenuto. A cíl? Aby to z nás tímto spravedlivým zúčtováním spadlo. A nevlekli jsme to sebou jako balvan. Aby to všechno přestalo být tématem, o kterém se hlasitě mlčí. O tom, že se tu šlapalo po lidských právech, lidé byli segregací vydíráni a vznikly obrovské škody na duších i škody faktické a to vše na základě lží, o tom se mlčet nesmí, aby se už něco podobného nikdy nemohlo opakovat. Jana Svrtek-Hamplová. Vznikne odborný právní, lékařský a mediální tým, se píše dál. Otázkám odpovědnosti za porušování základních lidských práv v souvislosti s covidem se budu věnovat v roce 2023. Vytvořím si k tomu odborný právní, lékařský a mediální tým. Podobná závažná porušování základních lidských práv a těch porušování byl zástup, nemůže zůstat bez odezvy. Proč? Protože by to příště politikové, zaměstnavatelé a další udělali zase. A nejen to. Čas dává pozvolna zapravdu lékařům, kteří varovali před malou otestovaností vakcín. Přibývá nečekaných úmrtí relativně mladých lidí nebo nečekaných zdravotních dopadů. Zatím se o důvodech mlčí nebo se špitá. A do třetice všeho dobrého se v Bruselu v souvislosti s nákupem vakcín v nesmyslném množství vyšetřuje korupce a co v České republice? Tedy jak oblast právní, tak zdravotní, tak trestně právní, tak mediální, není vůbec nic veselého. Naplňuje se totiž vše před čím odborná veřejnost varovala a byla kvůli tomu terčem urážek a dehonestace ze strany propagátorů vakcinace za každou cenu. Ta cena, jak se ukazuje, ale může být hodně vysoká. Součástí naší práce bude samozřejmě i oblast stálých snah o povinné očkování, zmapování finančních škod, monitoring aktivit propagátorů vakcinace, revize smluvních závazků a tak dále, a tak dále. Prostě je třeba prověřit všechno. Jde totiž o oblast, jaká se v historii v tak masovém měřítku ještě nevyskytla. A kdy podnikatelské lobby zcela ovládlo veřejný prostor. I to bude tématem role mediální propagandy za veřejné peníze. Vše představím počátkem roku 2023. Je tady fotka, pochopitelně, CNN Prima News, jak se drží tady sročená někde v tramvaji, má na hubě roušku. Povinné nošení respirátorů bylo nezákonné, rozhodl nejvyšší správní soud. Tolik sebekritiky, to jsem opravdu nečekala. I ostatní ministři zdravotnictví by se k tomu výroku mohli přihlásit. Dobrý začátek pro omluvu nám všem. Nečekaná sebekritika. Válek, je to na ČT24. Dezinformační kampaně spojené s očkováním, které se v průběhu covidu objevily, jsou útokem na demokracii, na vědu. Jsou útokem na vše, co reprezentuje západní civilizace. Vlastimil Válek, TOP 09. Ale to není ve smyslu dezinformace jako od Pfizeru, od vlády, od jeho ministerstva. To jsou ty naše dezinformační kampaně, takzvaně. Jo. Ministr Válek svou nečinností způsobil České republice škodu cirka 10 miliard korun, když přes upozornění pokračoval v nesmyslném odběru vakcín. Ještě vyšší škody způsobil jeho předchůdce, když absurdní počty vakcín objednal. PS. Od 1.1.2023 dodávky vakcín končí. PF vládě 2023. Zapomněli jste, že jste vládou českou, zapomněli jste plnit své volební sliby, zapomněli jste na naši suverenitu, zapomněli jste na zásady právního státu, zapomněli jste na své občany. Nezapomeňte skončit. Českou republiku je nutné zachránit. Něco se chystá. Jindřich Reichl to ve svém textu již naznačil. Nelze jinak. Od klasických demonstrací je nutno přejít ke kategorickým požadavkům odborné veřejnosti, kterou výrazně podpoří občané. Proč? Protože jinak naše země skončí velmi špatně. Nehodláme přihlížet tomu, jak se Česká republika stává obětí katastrofického vládnutí kabinetu Petra Fialy a poslušnosti vůči Bruselu. Vše se dozvíte velmi brzy. V těchto dnech probíhají jednání se zástupci odborné veřejnosti napříč spektrem, právníky, lékaři, ekonomy, se zástupci samosprávy a s dalšími profesemi. Přišel čas přijít s řešením. Česká republika nesmí být oběti očividné neschopnosti této vlády. Naopak, Českou republiku je nutné zachránit. Plně si ponechávám svou politickou nezávislost, ale skupině odborné veřejnosti s tímto cílem, vytvořené napříč spektrem, ráda pomohu a bude mít ctí Jana Zvěrtek-Hamplová. Co dodat? No, Jana Zvěrtek-Hamplová si bude muset dát na sebe pozor. Jana Zvěrtek-Hamplová bude ráda, když jí předáte určité typy dokumentů, ke kterým jste někde přišli, kauzy, kterými jste prošli, poškození, kterých se vám dostalo, bude potřeba nabít do toho kanónu. Pravděpodobně ona sama vás bude vyzývat, ale já vás poprosím, připravte si to všechno, protože pokud bude den zúčtování, tak je potřeba, aby byl pokud možno co nejširší. Vzpomeňte si na norimberské procesy. Vzpomeňte si, jak ty norimberské procesy začaly. Začaly tvrdě. Začaly tím, že ti první obžalovaní byli popraveni. Nebo byli popravováni. najednou už se jenom uvězňovalo, pak najednou to nebyly doživotní tresty, ale pak to byly tresty v řádech několika let. Pak docházelo k omilostnění a dokonce docházelo k rehabilitacím. To znamená, že to, co se neudělá v prvním kole, už ve druhém kole se udělat nemusí. Pojďme číst mezi řádky. To už jsem tady říkal. Ve chvíli, kdy se rozlouskne Ukrajina, ve chvíli, kdy se položí na stůl důkazy, které tam pozbírala Ruská federace, otázka biologických laboratoří, otázka dronů, které rozprašují kde co, otázka přípravy tvrdého biologického útoku na Ruskou federaci a země, následně na slovanské země, na země tedy původního nebo bývalého východního bloku. To je realita. Toto až se otevře, až k tomu začnou probíhat ty tribunály, které se odstartují tou Ukrajinou. Toto bude cesta k nalezení normálnosti a vyklouznutí z té reality, která končí v NVO. No, uvidíme, jak to uchopí, jestli to bude opravdu tak, jak říkám, a jestli to tam tím směrem bude směřovat. Myslím si jedno. Pokud Nerudová neuspěje jako kandidátka na prezidenta, tak se to celé odpíská. Ono se to může odpískat už mnohem dřív, protože už jaksi prasklo, že ministr vnitra diktoval ústavnímu soudu, protože my tam máme bohužel ústavního soudce Rychetskýho, který udělá všechno pro to, aby se udržel v té funkci, tak už mu zadal, kdo může a kdo nemůže usilovat o to prezidentské křeslo, že třeba pro Janečka tam místo není. A myslím si, že ve chvíli, kdy ty kauzy okolo Nerudový plagiátorství, její, dokonce už se zpochybňuje i její akademická činnost, jaksi plagiátorství nebo jenom připodepisování se k některým pracem, vydávaným potom za spoluautorství a tak dále, tak dále. Čili může být, že to Nerudová nebude. Oni ani nechtějí toho generála Pavla. Že to nebude Nerudová, tak do toho hodí vidle skrze Rohanovou, která chce zrušit ty volby. Zatímco Janeček ji chce odložit, tu volbu prezidenta, Rohanová ji chce zrušit. To znamená se vším všudy od začátku. Čili ten vývoj bude velmi zajímavý v úvozovkách v roce 2023. Máme se na co těšit. Chtěl se vám nalít do žil entuziasmus, že je potřeba vydržet ten útisk, útlak v době, kdy probíhá a není, jak se říká, všem dům konec. Xkrát jsem tady mluvil o protektorátu. I v protektorátu za Třetí říše to vypadalo, že už to jiné nebude. Ejhle? Najednou se Hitler vylámal zuby u Stalingradu a u Moskvy. A už to bylo. Takže všem dnům ještě není konec. A já vám, si dáme písničku, tak bych vám po písničce bych vás zavedl do trošku jiného světa. Do světa BRICSu. Tak to jenom tak, aby jsme měli dneska o čem přemýšlet v noci. A věřte, že bude o čem přemýšlet. Tak co si zahrajeme? Dáme si něco? Ne, aby nám to trošku zvedlo náladu. Česky nebo jinak? To? Dáme si česky. Dáme si česky a dáme si no emigranta.
Znáš těch rodných říček proud, a kde v dětství mýval skout. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vídný stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí pín. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí pín.
Tady přece dýcháš, žiješ, vidíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, nemiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. Ty patříš k ní, jenom k ní.
Chlém je tady tvůj mysl, tvá je réva vlastní půl. Znáš tu zem půvabnou, zem půvabnou, kde lože máš ty stůl. Znáš tu zem půvabnou, tu zem půvabnou, kde lože máš ty stůl.
Nevím, mě vždycky, když tohle zpívá Valda, tak si říkám, jak ten emigrant zpívá krásně o té své vlastní zemi, kde se narodil, kde udělal kariéru, kde mu to bylo potom těsné, až se tedy vytěsnil s Olinkou do té Ameriky, tam si žil nějaký svůj život a pak tady z něj lidi učurávali, když se vrátil, aby jim tady zaspíval. No, já nevím, já z těch emigrantů nějak nadšený nejsem. Já si prostě myslím, že by člověk měl té společnosti, a to je jedno, jestli ta společnost je socialistická, nebo je kapitalistická, nebo jiná. Pokud ta společnost za něho zaplatila školné a on ho nemusel platit, ten člověk se mohl někým stát, něco se naučit, tak by měl v rámci pokračování rodu a normálnosti, měl by to té společnosti vrátit. To, co do něj vložila, by měl zase vrátit. A ne to vyvést ven. Ale to je asi svědomí každého. Pojďme se podívat na vyjádření jedné ekonomky. Je to zdatná ekonomka, zcela bezpečně, protože řídila Mendelovu fakultu v Brně, kde se ukázalo od začátku až do konce, že to mělo velké, ale velké nedostatky. Cítí se být ekonomkou a kandiduje na prezidentku. V Hyde Parku jako prezidentský kandidát řekla toto.
Válka na Ukrajině ukázala, že česká koruna je pořád vnímána jako východní měna a když došlo k tomu konfliktu, tak v březnu kolísal kurz koruny.
Takže, co dodat? Za všechno může válka na Ukrajině. Tak, milá zlatá, já ti něco řeknu. Začala válka na Ukrajině, válka, speciální vojenská operace, a vy, to je ta sebranka, ke který ty patříš, okamžitě na pokyn a na povel z hůry jste udělali jedno. Vyvolali jste další krize, které pochopitelně byly připravené k tomu, aby v rámci těch sankčních balíčků, které Evropská unie jaksi uvrhla na Rusko, tak sama sobě ublížila. To znamená, že pokud tady někdo rozkolísal tu korunu, tak to byly sankce. To za prvé. Za druhé, to se ta koruna až tak nerozkolísala, ona teď posiluje docela dobře. A to proto, že posiluje. Koruna neposiluje. Koruna možná posiluje vlivem té inflace, kterou tady máme. To znamená, že koruna natolik zdražuje, nebo zdražuje se zboží, tak abych řekl, že to tlačí korunu nahoru, ale to je za cenu inflace. Takže bych to až tak úplně neviděl. A to je jako když tady někdo začne vykládat, že vybírá víc daní. No samozřejmě, když se všechno zdražuje, tak se vybere víc DPH, tak se vybere víc spotřebních daní. Ano, když to všechno stojí víc. Když se nafta zhouplá na 50 korun, tak je logické, že asi stát vybral z 50 korun mnohem víc, než když stála nafta 31 korun, nebo dokonce povál, jak oni říkají, na začátku té války, tak to spadlo na nějakých. Teď si to dobře spojuju, jo? Teď si úplně nejsem jistý, jak ono to bylo. Kdy to spadlo na nějaký 24 korun? No já si myslím, že to bylo, no. Nebo si to spojuju s něčím jiným. Ne, to byl covid, pardon. Omlouvám se zpět, to byla doba covidová. To byla doba covidová, která stlačila na 24 korun naftu. Naopak. To bych si protimluvil. Ve chvíli, kdy zahájili speciální vojenskou operaci, tak vyhnali těma sankcema, vyhnali cenu nahoru, a to dokonce uměle, protože na světových trzích se ropa ještě nezdražila. Ropa byla prostě na nějakých ustálených cenách a oni už to všechno bičovali nahoru, jo, takže ta jejich sebranka a svoloč tady vytvořila energetickou palivovou krizi. A teď střih. Teď jsme si povídali tak jako trošku o tom, jak si tady žijeme, jak se tady chrochtáme. Jo? Teď střih. Dneska jsem sledoval vyjádření guvernérky Centrální banky Ruské federace, která předložila pár čísel. Ta čísla byla velice, velice zajímavá. V Ruské federaci za nebo ve srovnání měsíc měsíc, tak zrychlila inflace o 0,5%. Pohybují se někde okolo 14%, kde jsme my, daleko, daleko nad nima. V roce 2024 je odhad inflace v Ruské federaci mezi 4-5%. Ona to tam dokládala nějakými čísly. V podstatě je považována za takového ekonomického génia. Ono spousta těch lidí v týmu Vladimíra Putina, Sergej Lavrov, někteří generálové, se kterými má dobrou zkušenost už ze Sýrie a tak dál. Přebaleno, obmotáno mašlí. To je naprosto skvělý tým lidí, kteří umí z prdu kuličku, jak se říká, jo. A nechci unavovat číslama, ale potvrzuje to, co jsem slyšel od té guvernérky Centrální banky Ruské federace, tak potvrzuje i to, co zaznělo někdy 19. prosince na tiskové konferenci, kterou pořádali prezidenti Ruské federace s prezidentem Běloruska. To je hodinu a půl trvající tiskovka. Víte, problém je, že proč tady máme tu cenzuru? Ta cenzura tu je proto, aby jsme my, stádo, otroci a asi i blbečci a dobytek, za který nás tady považují, tak aby jsme nemohli dospět k nějakému srovnání. Nám je tady představován ten svět nějakou propagandou a ta propaganda hanobí úplně všechno, co není otázkou normativů a evropských hodnot a normativů kolektivního západu. Všechno, co kolektivní západ označil za špatné, je potřeba to dehonestovat a tak dále, tak se dehonestuje a ukazuje se jenom na to špatné a tak dále. A protože chybí vyvážené zpravodajství veřejnoprávních prostředků sdělovacích, tak bohužel nevíme, jaká tráva roste za tím plotem, kde oni říkají, že tam rostou bodláky, že tam umírají lidi hladem a tak dále. Oni nám tady neustále vykřikují, jak ten balíček, ten nějaký osmý balíček nebo devátý už se připravuje sankcí a tak dále. Jak srazil na kolena toho Putina a tak dále. Tak samozřejmě způsobilo to nějaké problémy. Já vám řeknu, jaké problémy to způsobilo. Teď budu čerpat z té tiskové konference, kterou oba prezidenti, nežli Vladimír Putin a poté Lukašenko, jak se vyjadřovali, měli pro začátek asi každý půl hodiny úvodní slovo. Zazněla tam silná myšlenka, že oni jsou vlastně rádi za ty sankce, protože ty sankce objevily ve vedení těch zemí a v lidech, objevily skryté rezervy, o kterých oni by se nikdy nedozvěděli. Nikdo nikdy by neodhalil možnosti, které ty země v podstatě mají a nevyužívají je, protože prostě k tomu nebyly dovedeny okolnostmi. To se mi velmi líbilo, to pojetí, protože to vypovídá o veliké odpovědnosti, ale hlavně o velmi prudkém rozvoji obou těch zemí. Já vás trošku do té problematiky se pokusím zavést. První věc je, že Ruská federace a Bělorusko se od sebe výrazně odlišují tím, že víme, jak to probíhalo po rozpadu Sovětského svazu. Rusko získalo úžasného prezidenta, kterého nejvíc zajímala vodka, takže byl neustále v delíriu a podepisoval jednu věc za druhou, tak jak mu to kolaboranti a zrádci servírovali a v podstatě rozebrali si to Rusko takřka za hubičku západní korporace. Vladimír Putin po nástupu do svého úřadu se snažil tohleto všechno nějakým způsobem dát dohromady. V tom prvním svém období funkčním vystartoval po centrální bance, protože chtěl získat naspět tu svrchovanost, chtěl získat naspět to, že Rusko si bude tisknout svoji měnu pro svoji potřebu a nebude si tu měnu za úrok půjčovat od centrální banky, která patří západním bankéřům Rothschildu, Fedu. To znamená, že chtěl získat naspět centrální banku, tisk peněz. Tam narazil a nepovedlo se mu to. V prvním kroku se mu to nepovedlo. To by pochopitelně pro něho, kdyby se mu to povedlo, znamenalo mandát k tomu, aby měl velmi silnou páku na, řeknu, získávání zdrojů od západních korporací, které, dejme tomu, působily na území Ruské federace, anebo prostě nějakým způsobem profitovali z Ruské federace. No tak, co k tomu říct? Vladimír Putin v tom dalším volebním období pochopitelně vynaložil obrovské úsilí, aby získal zpět ty takřka za hubičku rozprodané národní podniky nebo státní firmy, kterých se zmocnili západní žraloci. A dobře mu k tomu nahrál vlastně soubor balíčků po Majdanu na Ukrajině. Všimněte si, že Ruskou federaci už trestali někde od roku 2015, tak už ji, nebo 14, intenzivně trestali nějakýma balíčkama, přestože Ruská federace byla garantem minských dohod. Dohod, které, jak přiznali Merklová, Holland i Porošenko, kromě Ruska nechtěl nikdo dodržovat, tak oni vynakládali sankční balíčky proti Rusku, protože Rusko údajně ty minské dohody porušovalo. To už vidět tu absurditu. Nicméně to přineslo, už tenkrát to přineslo do ruské země jaksi rozvoj určitých pro soběstačnost působících aktivit. A když jsem tam v roce 2015 byl, tak musím říct, že se tam žádná velká krize nekonala. A když jsem tam byl v roce 2019, tak bych řekl, že Rusko od té doby velmi skočilo dopředu. Co je tedy důležité, že Vladimír Putin nakonec tím, že devalvoval rubl a potřeboval se zbavit dolarové zásoby, obrovské dolarové zásoby, tak ty dvě věci spojil dohromady a dokázal snížit kapitálovou hodnotu, dokázal snížit kapitálovou hodnotu těch firm výrazně, srazili takřka na minimum. A za hubičku zase on potom nakupoval ty firmy zpátky. Čili Ruská federace si zpátky zakoupila to, co Jelcin tenkrát levně rozprodal, tak musím říct, že za absolutně minimálních nákladů to zase Vladimír Putin nakoupil zpět. Takže Ruská federace si musela svoje zdroje získat tím, že si zpátky nakoupila firmy, které předtím kterých se předtím zmocnili ty západní korporáty. To všechno dělá zdroje do státní kasy, pochopitelně. To znamená, neskoupili ty firmy žádní oligarchové. Skoupil je stát, Ruská federace je skoupila. Bělorusko bylo v jiné pozici. V roce 1994 nastoupil Lukašenko a když pochopil, co je privatizace zač, tak ji zastavil. Proto oni mu nemohou přijít na jméno. To je zásadní důvod nenávisti kolektivního západu vůči Lukašenkovi. Proto už tady trénovali teroristické skupiny na jeho odstranění a vyvraždění jeho rodiny a tak dále. Říkají tomu demokratický princip západní nějaké evropské hodnoty a podobně. To byl ten pravý důvod. Lukašenko zastavil privatizace. To znamená, že Bělorusko si nemuselo nic kupovat zpátky a nemuselo nic budovat. Bělorusko jenom nedovolilo, aby jim to někdo ukradl. Tak, jako se to stalo u nás, na Slovensku a v celém tom východním bloku, kde korporáty přišly s tvrdou měnou a rozkradli to tady díky takovým zrůdám vlastizrádcům, jako Havel a jeho klika. Privatizační experti, včetně Klauze, včetně teď mi vypadlo to jméno, no mám ho před očima, ale nemůžu se na něj vzpomenout, třeba mi to napište, hlavní privatizátor. Takže to bylo prostě rozkradení za bílého dne a on to dokonce v tom projevu říká: rozkrádali nám stříbro před našima očima za bílého dne. Takže Lukašenko to zastavil. To byl problém. Tak a teďko proč ty dvě země a tak dále. Tady třeba jste neslyšeli určitě v televizi ani v rádiu, že Ruská federace společně s Běloruskem vytvořili unii. Oni mají unii. Znamená, není to jenom spolupráce stát. Oni vytvářejí unijní prostředí. Oni tam na té tiskovce, dejme tomu, hodnotili, jak se jim daří naplňovat některé ty věci, tak měli tam asi 1000 nějakých dílčích bodů, které musí řešit a které musí přispět tomu, aby jako unijní dva státy mohly fungovat. A z té tisícovky vytyčených bodů byla to pochopitelně mezivládní spolupráce na té návštěvě v tom Bělorusku, v Minsku. Byla celá vláda Ruské federace, byla tam vláda Běloruska a byla to jejich práce. Takže z té tisícovky mají hotových 600. A Vladimír Putin přeci řídil operace v Sýrii. Teď řídí vojenskou operaci na Ukrajině. Vedle toho pochopitelně řeší spoustu dalších věcí a vedle toho řeší ještě tyto všechny ekonomické. Nevím, kde na to bere prostor a čas. Jasně, že ne všechno dělá sám, ale ty věci minimálně koordinuje. To znamená, že to je opravdu práce na mnoha frontách, by se dalo říci. Takže vytvořili spolu Unii a řešili tam právě otázky cel, řešili tam otázky toho, že Bělorusko získalo na příští 3 roky opravdu za velmi, velmi seriózní ceny, za velmi nízké ceny ropu a plyn. Na druhou stranu zase Bělorusové mají zpracovatelské závody na tu ropu, takže zase zpětně budou do Ruské federace dodávat pohonné hmoty a věci z té ropy již zpracované. To znamená, že oni tam dospěli k tomu, že když se něco kvalitně vyrábí v jedné zemi, tak to nebude vyvíjet a vyrábět země druhá. Prostě budou to brát jedni od druhých a tak to urychlí extrémním způsobem svoji cestu vpřed. Dohodli se na tom, že nebudou ztrácet čas vymyšlením vymyšleného, ale že budou kooperovat naprosto, naprosto na úzko. Řešili otázku dotací, to znamená, aby nebyla, a teď zase, jo, jako někdo řekne, no jo, ale oni úplně smáznou konkurenci. Jako přeci není potřeba, aby státní podniky mezi sebou vedly konkurenční boj. Čemu vede konkurenční boj? Všichni říkají, že konkurenční boj tedy vede ke snížení cen. No to je taková ta poučka z té západní ekonomické příručky. To vůbec není pravda. Té nízké ceně se dospěje tím, že se v maximálním měřítku všechno ošidí. V maximálním měřítku se málo zaplatí lidem, kteří na tom pracují. A v maximálním měřítku je potřeba vyrabovat životní prostředí a poškodit. Protože toto všechno případně zdražuje tu výrobu. Takže ono to není tou soutěží. Ta soutěž má hluboké dopady na ty citlivé záležitosti, které potom se tady nějakým způsobem někdo se jich chytá, něco řeší. To je ten styl spálené země. Proto potřebují ty západní ekonomiky rabovat nějaké rozvojové země, rabovat Afriku. Předtím rabovali i Čínu. Vždyť proč se přemístila takřka veškerá výroba z Ameriky do Číny? Protože Číňan, jak se říkalo, pracuje za misku rejže. Proto se tam přemístili všichni. Teď se budou přemístěvat ty fabriky někde z Evropy na území, která prostě budou mít levné energie. Zdali budou mít nějaké. Ale to by se museli přemístěvat pravděpodobně do zemí BRICSu a nebo do zemí, které pobírají ty energie od zemí BRICSu. Takže to nevím, jak to chtějí řešit, ale vrátím se zpátky tady k tomu. Dotační, aby byly dotace stejné v Ruské federaci, třeba pro zemědělce, a stejné v Bělorusku. Bělorusko mimochodem je země, která svoji spotřebu všeho, co potřebuje, pokrývá ze 60%. My jsme bývali soběstační. Vzpomínáte si na to? Oni jsou ze 60%. To vůbec není špatná záležitost. Pochopitelně obrana. To znamená, že Ruská federace dodala nejmodernější obranné systémy běloruské armádě. To, že pochopitelně ty armády by úzce kooperovaly, kdyby opravdu došlo k nějakému napadení, o tom ani potom, to se nemusíme říkat. Je to myslím si, otázka i studijních záležitostí, otázka vědeckých určitých oborů a vědeckých, řeknu, směrů rozvoje. Oni se teďko hodně specializují v podstatě na zaplnění toho, co vzniklo, ty díry, které vznikly na tom trhu. Prostě západní firmy v rámci sankcí opustily Ruskou federaci. No a teď pochopitelně můžete buď plakat, anebo to uchopit jako příležitost. To otevřelo příležitost jak Bělorusům, tak pochopitelně Rusům. V Ruské federaci spousta podnikatelů, nebo dokonce podnikatelů z jiných zemí, tady ne z těch nepřátelských, se jim tam otvírá prostor. Ale v prvé řadě chtějí ten prostor zaplnit ruskýma a běloruskýma firmama. V rámci toho kooperují právě i v té vědecké, na té vědecké a vývojové platformě. Mají, teď oznámili společný kosmický program. Čili, když jsem to celé poslouchal, tak jsem si říkal, pane Bože, kde to žijeme? Kde to žijeme? Tady 3 miliardy lidí každý den pracuje na rozvoji svých společenských možností, čili aby ta společnost se měla lépe, aby ta společnost se jí lépe dařilo, aby ta společnost byla zdravá a tak dál. A my tady, kde si říkáme, že jsme pupek světa, tak my tady v tom kolektivním západu jsme si uřízli už i tu poslední větev. A pořád ještě si myslíme, že ta demokracie a svoboda a tyhle keci, že nás nakrmí a zahřejou. My tady máme hnědej mor přerostlý přes hlavu, máme tady mraky fašistů, kteří tady, ať už v době covidový nebo v jiných dobách, nám tady tvrdí muziku. Fašizujou tu společnost. To znamená, že lidi učí udávat. Teďko v podstatě to poslední opatření vlády, které připravují, že budou média, pojďme vybraní experti, budou dělat lov na dezinformátory za prachy. Jo? Takže bude to financované. 100 milionů na to hodlají vyčlenit, aby ty informace o tom, že v tom Rusku není bída a že zemím BRICSu se daří a tak dále, tak dále, tak aby se to nedostalo k těm lidem. Protože ty lidi by si mohli říct a dost. A my těch hajzlů už máme fakt plný zuby. Vyhážeme je a vrátíme se někam zpátky, kde to fungovalo. To si tady zřídíme. Takže Ruská federace v unii s Běloruskem a Bělorusko v unii s Ruskou federací maximálním způsobem zrychlují a zefektivňují nahrazení všech pozic na trhu, které Evropská unie svými sankcemi, svůj kolektivní západ svými sankcemi vytvořil ty příležitosti. A opravdu oba konstatovali, že de facto nic lepšího v tom konečném důsledku, nic lepšího je nemohlo potkat. Protože zase budou víc soběstační, nebudou závislí. Ono jim to ukázalo, tu závislost. Prostě ano, možná jim chybí nějaké čipy. V takovém tom ale spotřebitelském měřítku. Čipy do rakety jim zcela bezpečně chybět nebudou, ale chybí třeba, budou chybět takové ty běžné čipy na nějakou elektroniku, no tak si je budou vyrábět. Nakonec skoro všechno se vyrábí v Číně, tak jim to dodá Čína, než to budou vyrábět sami. Protože jednoznačně jim to ukázalo a zase to tam oba hodnotili, že ta závislost na západních korporacích je něco, co je nikdy nepovede dopředu. Protože Západ tím pádem může kdykoliv nastolit problém. Vytvořit jim problém. Pochopitelně, že tam nefungují neziskovky, které jsou financované zvenku, to asi nemusím už říkat a opakovat, protože toho byly už dávno plné noviny, že si ten zlý Putin dovolil vyhnat nějaké neziskovky, které nebyly schopné prokázat nějaké svoje dobré úmysly, protože byly placeny zvenku a jenom tam dělali bordel. Tak, pojďme si zahrát. Uvidíme, k čemu se potom dál ještě dostaneme, co si můžeme pustit.
Ха-ха-ха! Кавалер! Кавалер!
píšu od Alexandrovců. Mám tady informaci, která zase dokresluje tu předchozí část našeho povídání. Tak, Mezinárodní měnový fond sděluje světu. Nová zpráva Mezinárodního měnového fondu ukazuje, že ekonomiky Indie, Ruska a Iránu rostou a ekonomiky Velké Británie, Itálie, Jižní Koreje a Brazílie klesají. Podle zprávy se Indie poprvé dostala mezi 5 největších ekonomik a předstihla Velkou Británii. Rusko se stalo 9. největší ekonomikou světa z 2,1 bilionu dolarů v roce 2022 a podařilo se mu předstihnout Itálii, Brazílii a Jižní Koreu. Irán se také přiblížil k první desítce. To je výsledek toho, když kolektivní západ se intenzivně věnuje destrukci, dokonce sám sebe, a země BRICSu se věnují státotvornému budování ekonomik, spolupráci na principu rovnosti a uznávání svrchovanosti jednotlivých zemí a států. Nebudu tady pochopně psát o Bělorusku, protože to se nesmí, že? Ale všimněte si, museli napsat i o Rusku a i o Iránu. To nevím, jak se s tím popasují. To asi v naší v televizi nebudou rozebírat takovouhle věc, to je jasné. Ale ono vychází totiž na světlo boží, ku podivu, spousta dezinformací těch propagátorů té jediné pravdy. Vezměte si, kolik příkoří a kolik škod dělají ty globalistické tlaky na to, aby vznikl hladomor. Tak třeba 6. ledna tuším, že jsem viděl správně, se zahájí vybíjení jednoho z největších velkochovů tady v České republice. 750 000 nosnic bude utraceno údajně kvůli ptačí chřipce. Mě by fakt zajímalo, do jaké míry to je pravda, protože víme, co všechno dokázali propagátoři covidománie a teď jsou to propagátoři ptačí chřipky. Fakt by mě to zajímalo, kolik těch slepic tam je opravdu nakažených, prokazatelně nakažených. Jako 750 000 nosnic, víte, co to znamená? To je 750 000 vajec na trhu, které budou chybět. To znamená, bude se zdražovat zase vajíčko, nebo nebudou. A toto jsou ale naprosto důmyslně promyšlené destrukce, které si tady sami dobrovolně zavádíme. Není žádný kontrolor, není nikdo, kdo by prostě šel a řekl, tak nám tady předložte relevantní tři jinými způsoby provedené testy. Jo. Jak jste testovali, že ty slepice to mají prostě? 750 000, předtím bylo 15 000 kachet, dáme někde v jižních Čechách, teď budou likvidovat takovýhle velkochov. A oni klidně takhle zlikvidují i 750 000 lidí, jim je to úplně jedno. Proč? Protože ta celá propaganda toho kolektivního západu stojí na obrovských lžích. Tady se píše, je to převzato ze zahraničních zdrojů. Arktida má ještě více ledu než před 3000 lety. Jaká klimatická změna? Neustále strašení klimatickými fanatiky a učedníky Gréty ve vztahu k arktickému ledu se ukazuje jako zcela přehnané, protože se na jarním slunci prostě nerozpustí a nerozpustí jako máslo. Zvlášť když dostupná data ukazují, že arktický ledový příkrov je již přibližně 200 let relativně stabilní. A nejen to, v období zhruba před 3 až 7 tisíci lety, tedy kolem roku 1000 až 5000 před naším letopočtem, byl výrazně menší a tenčí než dnes. A to vše bez jakýchkoliv umělých emisí CO2. Žijeme ve světě klamů, žijeme ve světě lží, žijeme ve světě nepokřivených, ale totálně křivých a zvrhlých zrcadel. Ech, jo. Tak. Ta bída v tom Rusku, jak oni tady furt vykřikují, že v Rusku je ta bída a že lidi v Rusku začínají nenávidět Putina, protože se mají špatně. Tak byla dokončena další část metra v Moskvě. Časy, které se tam jezdily, tam byl příklad dvě stanice mezi sebou, jelo se to 3/4 hodiny, teď se to jede 22 minut, předtím další se jela 30 minut, teď se to jede 15 minut. V podstatě mluvil jsem tady o tom, to moskevské metro je trošku jinak konstruované než to naše. To znamená, že představte si městem probíhající kruhy, takové okruhy od menších až těm největším. A ty kruhy jsou ještě diagonálama, nebo chcete-li osama uvnitř, jsou propojené. To znamená, že vy přestupujete z jednoho okruhu na jiný okruh. Takže to cestování pochopitelně má velkou kapacitu a hlavně je velmi rychlé a je pohodlné. Tam mluvili, že ten prstenec má 70 kilometrů okolo té Moskvy. Víte, jaká to je investice? Víte, jak dlouho by se to dělalo v České republice? Víte, kolik peněz by se u toho stihlo rozkrást? Jenom ten pitomý tunel Blanka, jak se to dlouho, že? Mám tady pochopitelně záběry. Obchod nedaleko Moskvy, 38 druhů šprotů, všetky ruské, ani jedna konzerva vyrobená v Pobaltí. To je zlomok celkového obrazu konsolidácie domácího ruského trhu s potravinami. Ano, sankce. To je to, o čem mluvil Vladimír Putin, že to donutilo jak ruské podnikatele, tak ruskou vládu a vůbec to všechno organizovat ty věci na principu ještě větší nezávislosti a větší soběstačnosti. Rusko pochopitelně neživí jenom sebe. Rusko živí spoustu rozvojových zemí, bývalých kolonií. Kolonií, které vyhnaly své západní kolonizátory a dneska je zachraňuje ruské obilí. A Rusko nenechalo na holičkách nikoho. Na Slovensko, do České republiky, přesně podle harmonogramu dodávek, dodali palivové tyče, aby jsme tady neměli blackout. Do Afriky a do těch zemí, kam jsou zvyklí, ať už zadarmo, anebo za nějaké velmi nízké ceny, nebo za úplně jiných podmínek, než bývá standardní, dodávají obilí a základní potraviny. A oni se nám tady snaží vtlouct do hlavy, že v Rusku je bída, že Rusko nemá co žrát s odpuštěním. Kdyby to tak bylo, ať se Západ předvede, kolik toho ten Západ za takových výhodných podmínek pro ně dělá. Nedělej pro ně nic. Desítky let je tam vykořisťovali, desítky let tam těžili z té otrokářské práce v těch koloniích a deklarovali svoje ekonomiky jako rychle rostoucí, protože tam je ta soutěž. Dmitrij Medveděv poblahopřál Rusům a řekl, že ruští vojáci hrdině brání vlast a myšlenky všech občanů Ruska jsou nyní s každým z nich.
Speciální vojenská operace trvá už téměř rok, pomáhá nejen hájit právo lidí na jejich rodný jazyk, tradice a kulturu. Jejím cílem je skoncovat se zločinným nacistickým režimem v Kyjevě a tohoto cíle bude určitě dosaženo. Nejenom v Kyjevě, ono to prostě vyčistí velkou část i té Evropy. Jak by se to dalo říct, mám tady krásnou fotku PF 2023. Jak tady jsou nastoupený v těch mundurech vězeňských, celá ta naše úžasná vláda, včetně Vystrčila. Česko. Každý, ať má, co mu patří. Na každou svini se voda vaří. Tady je napsaný, to já jsem si nevymyslel. Takže Spojené království přestane od 1. ledna dovážet zkapalněný zemní plyn LNG z Ruska, uvedlo britské ministerstvo zahraničí. Ano, nakoupí ruský plyn od překupníka, aby nebyl ruský, a budou ho prodávat jako neruský. Ale jinak se nic na tom nemění. A já jsem chtěl ještě jednu věc tady vám přečíst, která je také docela aktuální. Je to jedno takové smutné výročí. Jinak se pochopitelně nechal Viktor Orbán slyšet, že protože nechtějí zavadit LGBT politiku, tak jim hrozí, že jim přestanou dávat z eurofondu. Takže to byla asi ta poslední kapka k tomu, aby Maďarsko zavrlo k ústupu z Evropské unie. Vzpomeňte si, že jsme tady řešili asi před 3/4 rokem, myslím, že Maďarsko a Polsko je vyšetřované pro porušování statusu právní stát. Jo, z nějakého důvodu. Poláci pochopitelně okamžitě zahájili řetězeckou ofenzívu. Příslušníci náckovských rodin se chopili vlády, že se poklonit Banderovi, ale lezou do řiti kde komu. Takže Polsko se nějak stará o sebe. Viktor Orbán pochopitelně na tohle nemá žaludek, takže Viktor Orbán to řeší po svém. Mám tady článek z novin Praha 2. června 1944. Dne 26. května 1944 byl popraven Ladislav Červínka z Plzně, narozený 11. dubna 1909, jejž odsoudil zvláštní soud při Německém zemském soudě v Praze pro sabotáž, zločin proti nařízení o příjmu na krátkých vlnách ze dne 10. března 1943, věstník Řeprot, strana 31, a zločin poslouchání cizího rozhlasu k smrti. Odsouzený zřídil znovu v několika případech zařízení pro příjem na krátkých vlnách, jež bylo na úřední rozkaz odstraněno a sám poslouchal po delší dobu cizí zprávy. Napsalo ČTK tedy. To je to, kam ta situace spěje. Jo. A začne to ministerstvem jediné pravdy, pak to začne odměňováním udavačů, to pokračuje, a výsledkem jsou tresty a třeba i trest smrti za to, že někdo řekne, že v Rusku není bída a že brzdí inflaci a že dostanou inflaci pod kontrolu v roce 2024. Za to se bude jednoho, já věřím, že ne, ale pokud se nepostaráme o změnu, tak se za to bude prostě jednou popravovat. Přátelé, snažil jsem se vám udělat takové okénko do jiného světa, do světa státotvorného, do světa naděje, do světa zemí BRICSu. Trošku jsme si přiblížili Gosudara Putina v akci, kdy se s tím zlým predátorem z Běloruska spolčili. No a chtějí, aby se jejich obyvatelům vedlo dobře. Vzpomeňme si, že prezident Běloruska odmítl a zveřejnil, že mu bylo nabídnuto od měnového fondu 1 miliarda dolarů za to, že v zemi nechá působit covidovou mafii. Odmítl. Odmítl a neprodal svůj národ. Už proto by měl být mužem roku 2021, třeba no 2020. Ne, oni prostě mužem roku 2022 udělají svetovanýho blázna prostě. Herce, který dneska říká to a zítra bude říkat ono, podle toho, kdo mu za co zaplatí. Nebo kdo mu dá prášek, aby si to užil. Takže to je ten svět křivých zrcadel. No a já si myslím, že pokud budeme víc a víc myšlenkama v tom druhém světě, pokud víc a víc se budeme zaobírat tím, jak buduje svoji skvělou realitu ta druhá strana, když to takhle nazvu, tak máme mnohem větší šanci, že se to začne týkat i nás. A to je moje velké přání na dobrou noc, než se spolu rozloučíme, protože takto je potřeba se začít přeorientovávat, protože tu energii, když budeme vynakládat správným směrem, tak to přinese ovoce. Tak si pojďme zahrát a potom už se na vás bude těšit, myslím, Jarda Meta. Takže to je z dnešních prvních pokřivených zrcadel roku 2023 úplně všechno. Já doufám, že se mi podaří získat jednoho velice zajímavého hosta do našeho pořadu, aby jsme těch informací měli ještě mnohem víc. Mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí a v pátek opět naslyšenou těší Petr Václav.
Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuš a jako čínský mudr sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Až budu starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž. A budu starý muž. Až budu starý mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už. Starý muž. Starý muž.